Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik edirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də magazin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Avrasiya Birliyi təklifi haqqında danışdıq. Politoloqlar Elxan Şahinoğlu və Zərdüşt Əlizadə, Rusiya prezidentliyinə iddialı Vladimir Putinin yeni SSR-ni mi yaratmaq cəhdində bulunduğunu, yoxsa sadəcə seçki qabağı gediş mi etdiyi barədə ehtimalları müzakirə etdi. Və dinləyicilər də şərhləri ilə qoşuldu. Bir neçə saat sonra siz həmin söhbətin təkrarını Azadlıq Radyosunun web səhifəsinin arxivindən dinləyə biləcəksiniz. Qarşıdan gələn dəqiqələrdə mövzumuz təhsil tenderləridir. Bakı şəhərində təhsil müəssisələrinin təchizatı üçün keçirilən tenderlərdə yalnız kağız üzərində olan şirkətlər mi iştirak edir? Bu barədə Azadlıq Radyosuna elə hökumətdən məlumat verilib. Hökumət qurumlarından biri Vergilər Nazirliyi öz başqa hökumət qurumlarındakı həmkarlarına məlumat göndərib və tədbir görülməsini xahiş edib. Bəzi şirkətlər barədə aparılan yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, Təhsil Nazirliyinin 8 milyon manata yaxın vəsaitini udan 4 şirkət və Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarının fikrincə yalnız kağız üzərində mövcuddur. Hər halda biz təhsil tenderlərinin müəmmalı tərəflərini müzakirə edəcəyik qarşıdan gələn dəqiqələrdə. Müzakirənin iştirakçıları təhsil sayəsində keçirilən tenderlərin özü iştirakçısı olmuş Əlövsət Osmanlı, ekspert Etibar Əliyev, təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və iqtisadçı Qubad İbadoğludur. Təhsil idarəsinin, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin nümayəndəsini də bu verilişdə eşitmək istərdik. Amma Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən verilişdə iştirak etməkdən boyun qaçırdılar. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mövzumuz təhsil tenderləridir. Təhsil tenderləri barədə danışmaq üçün dəvət etmişik ekspertləri. Etibar Əliyev, 21-ci əsr təhsil mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri. Əlövsət Osmanlı, həm təhsil üzrə ekspert kimi çıxış edir tez-tez efirimizdə, amma bugün biz onu təhsil tenderlərinin iştirakçısı qismində cəlb etmişik bu söhbətə. Biraz hüquq mühafizə orqanlarının dili ilə danışdıq. Və Qubad İbadoğlu, iqtisadçı ekspert, onların da təhsilə qoyulan investisiyaların səmərəliliyi ilə bağlı araşdırmaları olub İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin. Və mən elə ilk olaraq sualı Qubad İbadoğluna vermək istəyirəm. Birinci, ölkədə təhsil investisiyalarının, təhsilə qoyulan xərclərin səmərəliliyi haqqında danışmazdan əvvəl bir miqyası haqqında danışaq. Görək, hansı məbləğlərdən söhbət gedir. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy.
Axşamınız xeyir.
Qubad bəy, təhsil tenderlərinin səmərəliliyi haqqında danışacağıq və təhsil tenderlərinin şəffaflığı haqqında danışacağıq. Sizin özünüzün araşdırmalarınız olub bundan bağlı İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin, amma məni həm də miqyas maraqlandırır. Hansı məbləğlərdən söhbət gedir?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, burada yəni ayrıca təhsil tenderindən danışmaq mümkün deyil. Təbii ki, ölkədə investisiya layihələri üçün keçirilən tenderlərdən söhbət gedir və bizim apardığımız təhlillər də, araşdırmalar da onu göstərir ki, bu tenderlər şəffaf deyil. Bu tenderlərdə eyni zamanda əvvəlcədən qaliblər müəyyənləşdirilir və demək olar ki, hər bir nazirlik və bu bütün nazirliklərə şamil olan bir xüsusiyyətdir. Əslində qalsa bir yazılmamış qayda qanundur. Onlar hamısı müəyyən dərəcədə özlərinə münasib seçdiyi və münasib bildiyi şirkətlərlə işləyirlər və o şirkətlər tez-tez dəyişir. Yəni, bir ildən sonra, üç aydan sonra, beş aydan sonra bizim indi iqtisadçıların dilində bir rus sözü var, o abnalişka prosesi başa çatandan sonra o şirkət bağlanır, yenisi yaranır. Amma adamlar dəyişmir, adamlar eyni adamlar olur. Bu adamlar ayrı-ayrı şirkətləri təmsil etsələr də belə deyək ki, etibarlı sınaqdan çıxmış adamlar olur ki, o vəsaitlər onların vasitəsi ilə bir növ bölüşdürülür, sonra onun əvəzində müəyyən işlər görülür, amma ən çoxu mənimsənilir və son nəticədə təbii ki, həm təhsilə, həm səhiyyə, həm mədəniyyətə, nəqliyyata qoyulan vəsaitlərin səmərəliyindən danışmağa dəyməz. Məsələn, bu yaxınlarda bizim əlimizə bir sənəd düşdü, Nazirlər Kabinetinin deməli 256 sayılı eş sayılı qərarıdır. Bu ilin ikinci yarısında verilibdir. Azərbaycanın dövlət büdcəsinin may ayında yenidən təsdiqindən, yəni dövlət büdcəsinə əlavələrdən sonra bilirsiniz ki, 2 milyard 480 milyon manat vəsait ayrılmışdı investisiya xərclərinə, əlavə vəsait ayrılmışdı və bu əlavə vəsaitin bölgüsündən məlum olur ki, yenə də həmin siyasətdir, yenə də həmin qaydadır. Təsəvvür edirsinizmi ki, Bayır qəsəbəsindən Bayraq meydanına çəkiləcək 2 kilometr yolun tikintisi üçün deməli 65 milyon manat pul qoyulubdur bu sənəddə və eyni zamanda hətta Bayraq meydanının abadlaşdırılması üçün də ayrıca vəsait qoyulub. Bu da 55 milyon manata bərabərdir. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində ki, evlərin fasadlarının dəyişdirilməsi, təmir işlərinin aparılması üçün yalnız bu ilin ikinci yarısında 198 milyon manat vəsait ayrılıb həmin Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə. Yəni, burada o qədər...
Yəni, demək istəyirsiniz ki, ölkədə ümumiyyətlə xərcləmələrlə bağlı şəffaflıq problemi mövcuddur.
Mən demək istəyirəm ki, bu investisiya büdcəsi şəffaf deyil, qeyri-səmərəli istifadə olunur və bu yolla da Azərbaycanın neft gəlirlərini çox sürətlə Azərbaycanın mövcud hakimiyyəti investisiya layihələri adı altında demək olar ki, mənimsəyir. Mənim narahatlığım yalnız təhsildən deyil və düşünürəm ki, bu ümumi bir yanaşmadır. Təbii ki, sahələr üzrə müəyyən fərqlər ola bilər ki, birində mənimsə səviyyəsi yarıdan çoxdur, birisində yarısından azdır, amma bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi mənimsənilir. Yəni heç cürə təsəvvür eləmək olmaz ki, 2 kilometr yola 65 milyon manatı necə xərcləmək olar.
Amma yəni, gəlin görək konkret olaraq təhsil sahəsində bu proses necə həyata keçirilir və bu məsələni üstünə işıq salmağa, üzərinə işıq salmağa jurnalistlərə heç kim yox, elə Vergilər Nazirliyi kömək edib. Düzdür, Vergilər Nazirliyi bu məlumatı əslində jurnalistlərə açıq şəkildə yəni bu verməyib. Sadəcə Vergilər Nazirliyi başqa dövlət qurumlarına bu məlumatları ötürüb ki, onlar tədbir görsünlər və jurnalistlər də bundan xəbər tutublar.
Mən Vergilər Nazirliyinin bu fəaliyyətini alqışlayıram. Ümumiyyətlə, bu investisiya büdcəsinin xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarəti çox zəifdir. Yəni, bu tövbə götürəndə Vergilər Nazirliyi ola bilər ki, orada vergidən yayınma hallarını aşkara çıxarıbdır, amma ölkədə ali maliyyə nəzarəti.
İcazə versəniz mən indi sadalayaram hansı faktları. Hansı faktları Vergilər Nazirliyi aşkara çıxarıb. Vergilər Nazirliyi Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin paytaxtda uşaq bağçalarına ərzaq alınmasına dair tenderlərini araşdırıb. Və məlumata görə Nazirlik təcili tədbirlər görülməsi üçün apardığı yoxlamanın nəticələrini başqa dövlət orqanlarına da göndərib. Sənəddə deyilir ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi 2011-ci ildə uşaq bağçalarına ərzaq alınması üçün ilin əvvəlində 8 milyon manatdan biraz çox tender elan edib. Dəqiq məbləğlər var bizim web səhifəmizdə, siz dinləyicilər girib oxuya bilərsiniz. Və Bakıda 11 rayon üzrə uşaq bağçalarında 36 min uşaq var. Hər uşağa il ərzində yeməyinə 227 manat pul ayrılır. Həmin tenderdə şirkətlər, indi sadalayacağımız şirkətlər qalib gəliblər. Arco MMC, Agro Impex MMC, Nar MMC, RSD İKF, Arzu firması. Bu şirkətlər deməli qalib gəliblər. Amma tenderi araşdıran Vergilər Nazirliyi müəmmalarla üzləşib. Nazirliyin tərtib etdiyi yekun məlumatda qeyd edilir. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, bu şirkətlərin nə məhsul istehsalı üçün torpaq sahələri, nə işçiləri, nə nəqliyyat vasitələri, nə məhsul saxlayası ambarları, nə də heç olmasa bu işləri onların əvəzinə görəsi subpadrat müqavilələri var. Hətta Arzu firmasının yanacaq doldurma məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərdiyi ortaya çıxıb. Agro Impex MMC-nin isə cəmi 2 işçisi qeydiyyatda olub. Bu barədə Vergilər Nazirliyinin başqa idarələrə göndərdiyi deməli işçi məlumatda söhbət açılır, deyilir. Və bizim müxbirlərimiz də özləri bir araşdırma ediblər bu şirkətlərin bəzilərini Vergilər Nazirliyinin elə öz reyestrində axtarıb tapıblar. Agro Impex məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı 20 manatdır cəmisi və orada təsisçilərin bir təsisçisi var cəmisi. Nar M məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı 10 manatdır. Arco LTD adlı bir cəmiyyətin, amma bu həmin şirkətdirmi, deyilmi, onun da nizamnamə kapitalı cəmi 50 manatdır. Yəni, bu dərəcədə. Və hər biri də 2-3 il tarixi olan şirkətlərdir. Halbuki tenderlər haqqında qanunvericilik, tenderdə iştirak edən şirkətin 5 il təcrübəsi olmasını tələb edir həmin sahədə. Və bu Azadlıq Radiosunun bugün dərc etdiyi məlumatdandır və biraz sonra mən Azadlıq Radiosunun müxbirinin Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdir müavini Müslüm Qəzənfərovdan aldığı cavabları da təqdim edəcəm sizə, amma yenə də təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, onlar bugün verilişdə canlı yayımda iştirak edib, bu iddialara birbaşa canlı yayımda da cavab vermək istəmədilər və mən bu yerdə sözü vermək istəyirəm gözü çıxmış qardaşından öyrənən və yaxud qardaşından öyrənən mi deyək və yaxud hər halda Əlövsət Osmanlı özü təhsil tenderlərinin iştirakçısıdır, vaxtı ilə qalibi də olub. İndi amma son zamanlar bu baş vermir. Və Əlövsət bəy, siz iddia edirsiniz ki, siz təhsil sahəsindəki tenderləri qeyri-qanuni olaraq quduzursunuz.
Bəli.
Bəs udanda necə? Qanuni mi udurdunuz?
Bilirsiniz nə deyirdi? Əvvəldən bu tenderlər bu cür keçirilmirdi. Yəni əvvəllərdən belə idi ki, orada sadəcə olaraq dərslik ortalıqda var idi və onunla bağlı ayrı-ayrı təşkilatlar yarışa girirdilər. Təbii ki, orada əsas prinsip bu olurdu ki, ucuz, sonra tez və belə götürək ki, keyfiyyət məsələləri ortalığa qoyulurdu. Yəni, orada müsabiqə anlayışı yox idi. Və bu da təbii ki, müəyyən adamları o qədər də qane eləmirdi və orada belə götürək ki, o yarışlarda iştirak eləyən adamları aradan çıxarmaq üçün bir müsabiqə deyilən şey ortaya qoydular və o müsabiqə də...
Amma müsabiqə yaxşı sözdür, çox yaxşı sözdür.
Mən qəbul eləyirəm, əlbəttə, bilirsiniz nə təhərdir, əgər o müsabiqə obyektiv keçirilsəydi, onda çox yaxşı olardı. Siz təsəvvür eləyin, Xədicə xanım, bax, müsabiqə keçirilib. Elə götürək ki, iddiaçı tərəf deyir ki, sənin qiymətləndirdiyin dərslikdə düz qiymətləndirməmsən. Gəlin bunu biz təhlil edək. Yəni, apellyasiya şikayəti verir. Bunlar apellyasiya şikayətini qəbul eləmirlər. Deyir ki, sən ki, məsələn, sənə təsdiq elədiyin dərslik var. Gəlin o dərsliyi müzakirə edək. Deyir, o da olmaz. Burada deyirlər ki, prinsip budur. Nə olur olsun? Bicə,
Amma Əlövsət bəy, mən yenə sualımı təkrarlayıram. Bəs siz o tenderdə qalib gələndə?
Bəli.
Onda necə? Şəffaf idi mi bu proses?
Sizə söz deyirəm. Orada elə şeylər olurdu ki, Xədicə xanım, o şeyləri məni qətiyyən yaxın buraxmadı. Yəni, o proseslərdə, mən biraz xarakterci çox sərt adamam. Yəni, o proseslərə məni qətiyyən buraxmazdılar. Heç zaman, çünki mən, siz o vaxtlara qədər də mənim mətbuatda çıxan yazılarıma baxıydınız və yaxud nazirin keçirdiyi dərsliklərlə bağlı kollegiya iclaslarında iştirak eləyiniz. Mən o şeyləri çox aydın deyərdim, çəkinmədən deyərdim, həmişə deyərdim və onun, hətta nazirin özünün bir nəfərin yanında dediyi sözə görə deyir ki, Əlövsət Osmanlı tribunaya çıxanda deyir, mənim ayaqlarım əsir. Bilmirəm ki, o nə deyəcək. Yəni, o qədər də proqnozlaşdıra bilən adam deyil bu mənada. Yəni, o şeylərdə mən heç vaxtı ola bilməzdim. Məni yaxın qoya
bilməzdim. Amma necə oldu? Yəni, nazirlik əvvəl heç bir maraq gütmürdü dərsliklərin çapında, sonra birdən-birə maraq gütmürdü.
Siz nə danışırsınız, nə maraq gütmürdü? Hər halda müəyyən yollarla, mənə işarələr zadlar da olurdu. Mən o şeyləri qəbul eləmirdim, deyirdim ki, ola bilməz, yəni bu haqda mənlə söhbət eləmək...
Baxın, bir qadın ifadə Cəfərzadə adlı bir xanım, Kapital İnşaat MMC-nin direktörüdür. Bizim yol qəzetinə müsahibə verib və prezidentə onun xanımına məktub göndərib və o Təhsil Nazirliyinin tenderlərində vaxtilə qalib gəldiyini deyib və orada qanunsuz işlər ki görülüb, onlar barədə məlumat verir orada. Yazır ki, ərzaq vermirdi, boş faktura verirdi, filan faizi bağçaya, filan faizi yuxarıya verirdi, ömür boyu bir aylıq ərzaq verilən bağçanı heç kim işlətməz deyirdi. Deyirdi ki, 200 kilogram kartof əvəzinə 40-60 kilogram kartof veriblər və s. Yəni, bu xanım etiraf edir ki, tenderlərdə qalib gəlib və hansısa güzəştlərə getməli olub öz vicdanıyla və hansısa qanunsuz işlər görüb. Siz necə?
Gəlin, belə danışaq, Xədicə xanım. Siz bəlkə də biraz araşdırma aparasınız Əlövsət Osmanlının tarixi. Mən çox deyirəm, belə məsələlər mənlə eləmək çox çətin bir şey olardı. Hətta o nazirin muavini mənlə həddən artıq görüşək.
Neçə il qalib gəlmişsiniz tenderlərdə?
Mən, əvvəlcə mən olmamışam. Yəni, mən təxminən 2 il mi, ya 2 il deyəsəm, ondan əvvəl mənim kitablarımı başqa nəşriyyatlar çap eləyirdi. Özü zorla çap eləyirdilər. Siz nə danışırsınız? Yəni, biz gördük, bizim haqqımız tapdalanır, onda biz bir nəşriyyat yaratdıq. Və o nəşriyyat kimi biz orada çıxış elədik və onlar məcbur olub 2 il. Deyəsən, gərək 2 ildir. Bizə onlar imkan verdilər, öz kitabımızı çap eləyək. Ondan sonraki illərdə bu vəziyyətdən çıxmaq üçün, yəni belə bir adamın ruslarda deyək, çujoy deyək. Yəni kənar bir adamın bu dairəyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün bu hadisələr törəndi.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, indi Təhsil Nazirliyində kitab çapından, yəni siz belə iddia edirsiniz, kitab çapından qeyri-qanuni gəlir əldə edilir. Təhsil Nazirliyində.
Çox ehtimal ki, bilirsiniz nə deyərdim.
Amma sizin vaxtınızda bu baş vermirdi.
Mən qətiyyən qətiyyən onu inkar eləyə bilmərəm ki, baş vermirdi. Şəxsən mənlə bağlı onların elə bir şəltələri işləmirdi. Yəni, mənə o sözləri demək onlar risk eləmirdilər.
Etibar bəy, siz təhsil nazirliyində də işləmişsiniz vaxtıyla və təhsil sahəsində olan prosesləri izləyirsiniz. Sizcə bu, yəni bu proses ucdan tutma istənilən tendirdə, istənilən sahədə mi baş verir, yoxsa Əlüsət bəy kimi istisnalar mümkündür?
İlk öncə mən Müəllimlər Günü münasibəti ilə tüm müəllimləri təbrik edirəm.
Çox sağ olun, bağışlayın ki onu.
Arzu edirəm ki, Azərbaycan müəllimlərinin əmək haqqı inkişaf eləmiş ölkələrin əmək haqqı səviyyəsinə qalxsın, onlar yoxsul təbəqədən çıxsınlar və varlı təbəqəyə daxil olsunlar. Eyni zamanda da təhsil naziri Misir Mərdanovun 65 yaşı tamam olması münasibətilə onu da təbrik edirəm, ona da can sağlığı arzulayıram. Təhsil nazirliyində sizin sualda cavab olaraq belə bir fikir bildirmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, ola bilməz ki, hansısa bir sahədə, tutaq ki, konkret olaraq baxçalarda sizin göstərdiyiniz o dəhşətli faktlar baş verə tenderlə bağlı, o başqa sahələri əhatə eləməyə. Mən, birində mən deyim, Azərbaycanda orta məktəblərin informasiya, kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı ilə bağlı 30 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Onda bu proqram təzə qəbul olunanda, səhvələmsə Azadlıq Radiosundan mənə sual verdilər ki, bəs bu necə olacaq? Mən bir proqnoz verdim, dedim ki, bir yaxın vaxtlarda heç kim, heç yerdə adı olmayan bir şirkət adı eşidəcəksiniz. Kür, ya Araz, ya nə bilim Yüksəliş və o bütün pullar ora veriləcək. Təxminən 10 gündən, 15 gündən sonra Kür şirkəti peyda oldu. Heç kimin məlum olmayan, heç kimin tanımadığı yeni bir şirkət yaratdılar. Pulları axıtdılar ora və belə deyək ki, orta məktəblərin İKT ilə təminatı proqramı fiyaskoya uğradı. Bu proqram demək olar ki, heç 20% da həyata keçirilməyib bu məktəblərdə. Yəni, kompüterlər məktəblərin zirzəmilərinə dolduruldu, tapşırıq verildi ki, bu proqramları açmayın, bu proqramları hər adam bilmir. İndi bəyan edirlər ki, Xəcər xan, bu proqramlar köhnəlib, kompüterlər də köhnəlib, bir yeni proqrama ehtiyac var. Sevindirici hal odur ki, əgər əvvəllər bir neçə təhsil eksperti təhsillə bağlı problemləri işıqlandırırdı, indi isə artıq dövlət orqanları, baş prokuror demək çıxışında deyir ki, təhsil sahəsində, tikinti təmir sahəsində ciddi yeyintilər var. Artıq Vergilər Nazirliyi işə keçib və bizim haqlı olduğumuza bunlar bir subutdur. Yəni, əvvəl bizi qərəzçilikdə günahlandırırdılar ki, bizi çıxardıblar işdən, Əlüsət müəllimi dəstiklərdən kənarlaşdırıblar. Bunlar qərəzlidir. Bəs indi hamı danışır.
Amma Etibar bəy, bir sual verim sizə də. Əlüsət bəy, bilmirəm. İnciyər sizdən, inciməz sizdən cavabınıza görə. Amma ümid edirəm, səmimi cavab verəcək sizə Əlüsət bəyin yanınızda olmasından asılı olmayaraq. Əlüsət bəy deyir ki, o tenderləri qalib gəldiyi vaxt qanunsuz olluq olmayıb. Siz buna inanırsınız mı?
Mən Əlüsət bəyi yaxşı tanıyam.
Bir deyək, mən elə deməmişim.
Siz mən yəni olub qanunsuz.
Mənlə bağlı, yəni o cür siz dediyiniz o qara məsələlər olmayıbdır. Yəni o birlərə mən heç vaxtı deyə bilmərəm. O vaxtı qanunu olması haqqında.
Yəni sizin tenderləri qalib gəlməyinizdə qanunsuzluq olmayıb.
Heç vaxt ola bilməzdi. Yəni orada belə idi ki.
Yəni siz belə deyirsiniz. Siz inanırsınız.
Mən inanıram Xərcə xan. Mən Əlüsət bəyin xarakterinə də inanıram. Onun məhsullarının keyfiyyətinə də inanıram. Açığı istənilən təhsil üzrə o sahəyə.
Və bunu ona görə demirsiniz ki, indi Əlüsət bəy yanınızda
olur. Yox, mən onu həmişə, mən onu hansısa bir dövrün mətbuatda əgər indiki fikrimlə fərqli bir fikir çıxardıb desəniz, mən Əlüsət müəllimdən üzr istəyə bilərəm sizdən. Mən elə bir fikir işlətməyə gücüm də çatmaz, çünki Əlüsət müəllim o dəstiklərin əsr müəllifidir və ən keyfiyyətli demək dəstik. Bunu müəllimlər deyir. Mən bir soruğu da keçirmişdik bizim müəllimlərlə. Mən sizə əmin eləyim ki, müəllimlərin 90%-dən çoxusu Düzdür, respondentlərin sayı 150-yə yaxın idi, amma onların 90%-dən çoxu əl üstətməli.
O qədər də yaxşı göstərir, yəni reprezentativlik yox, çox aşağıdır bu soruda.
Yox, 150 nəfər ibtidai sinif müəllimidir.
Yəni, ibtidai sinif müəllimi sadəcə.
Xəcik xanım, mən sizə bir şey deyim. Bəli. Doğrudan da ola bilər şübhə olsun bu şeylərdə. Mən inkar eləmirəm. Gəlsəz belə bir şey eləyək.
Siz amma mənə inandırıcı səslənmir. Necə olur siz... ki, qurum korrupsiyaya uğrayıb, onun deyək ki, bütün başqa keçirdiyi tenderlər ilə bağlı şübhə var. Bircə siz qalib gələn tenderin.
Mən yenə siz
bilirsiniz belə olur ki,
mənim özümün, mənim qazandığım şeylər mənim özümün kitablarım olur. Yəni mənim öz müəllifi olduğum kitablardan başqa heç bir kitablarda mənim iddiam olmuyor. Heç ona getməmişəm də. Çünki o kitabları mənə verməzdilər də. Mən ancaq özümün müəllifi olduğum, yazdığım, onu belə götürək sıfırdan başlayaraq belə götürək o sonacan gətirdiyim kitabları mən ancaq qalib olmuşam. O da məcbur olublar. Sırf burada mənim ən çox rol oynayan mənim işlərimdən biri o olub ki, mən onun müəllifi olmuşam. Yoxsa əks halda, hətta müəllif ola-ola, onlar təxminən 5 il, 6 il mənim kitablarımı əlimlə aldılar.
Bəs indi necə? Sizin kitablarınızı vurmun. Sizin kitablarınız deyil, çap olunan.
Xeyr, hətta mənim kitablarımın məktəblərə pulsuz hədiyə olunmasını qadağ eləyiblər. Bununla bağlı nazirin özünün Azərbaycan müəllimi qəzetində rəsmi bir əmri çap olunub.
Niyə ziyanlı hesab edirlər?
Bilmirəm o nə ziyan. Yox, ancaq bunu bu adamın mənim bu şeylərə açıq-saçıq deməyimə görə olan şeylərdir.
Yəni, şəxsi konflikt əminəm.
Sırf onunla bağlı da.
Və təhsil haqqında qanunu üzr istəyirəm. Yazılıb ki, orta məktəb müəllimləri alternativ dərsliklərdən istifadə edə bilər. Qanunda yazılıb. Amma nazir əmr verir ki, o dərsikləri məktəbə buraxmaq olmaz. Nə qanun deyil? Nədir? Əmr nədir?
Hətta televiziyada verilişdən çıxanda o deyir ki, sənin bundan sonra məktəblərdə kitabına istifadə oluna bilməz. Dediyi söz deyirəm. Hətta belə bir şey olur. Dərsliklər belədir ki, hər il əlavə belə götürür 15% çap olunmalıdır. Mənim o onunla aramla olan o insidentdən sonra 4 il. Mənim çabım heç 15%
çap olunma. Xatırladıram ki, səhv etməmsə Lider TV-nin canlı yayımında.
Yo, İctimai
TV-nin canlı yayımında Əlövsət Osmanlı, Misir Mərdanovla birgə iştirak edirdi həmin verilişdə. Bu, 1 il əvvəl olub, elə mi?
Yo, 3 il əvvəl olub. 3 ildən də çox əvvəl olub.
3 il əvvəl olub və həmin verilişdə Əlövsət Osmanlı, Misir Mərdanova, Misir Mərdanovun özünün 14 kitabın həm müəllifi olması ilə bağlı və həmin kitabların hamısının dərs proqramına salınması ilə bağlı iradlarını.
Ondan əlavə orada olan şeylərdən mən bir deyim, hər halda bu tamaşaçı üçün, sonra dinləyici üçün o çox maraqlı olar. Deməli, bu adam riyaziyyatçıdır. İnandırım sizi, o informatika deyilən fənlə onun anlayışı da yoxdur. 3 dənə informatika dərsliyinə o özünü müəllif yazdırıbdır.
Aydındır. Hər halda mən yenə qayıtmaq istəyirəm təchizat tenderləri məsələsinə və yenə də xatırladıram sizə ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə müraciət etdik bugün verilişdə iştirak etmələri üçün və elə müəllimlər günü ilə bağlı tədbirlərdə olduqlarını əsas gətirərək verilişdə iştirak etmək edə bilməyəcəklərini söylədilər Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən. Amma Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdir mavini Müslüm Qəzənfərov özünün və təmsil etdiyi qurumun ünvanına səslənən bütün iddiaları əsassız adlandırıb. O, hətta məhkəmə qarşısında bu iddiaların heç nəyə əsaslanmadığını sübut etməyə hazır olduqlarını bildirib. O, deyib ki, dövlət orqanının tenderi Udan Arzu və Agro Impex şirkətlərinin əslində yalnız kağız üzərində mövcud olması barədə arayışı var. Bu suala belə cavab verib ki, tenderə qatılan şirkətin işçisinin olub-olmaması bizim yox, Vergilər Nazirliyinin problemidir. Onların işçisi var ki, işini çatdırır. Kim deyirsə, düz demir. Onun özünə uyğun işçiləri var. Amma biz o işçilər haqqında heç bir məlumat almırıq, belə deyib Müslüm Qəzənfərov. Biz təminat alırıq ki, şirkətin ərzaq almağa vəsaiti, saxlamağa ambarı, maşın mexanizmi var, yoxsa yox. Biz onlarla maraqlanırıq. Tender üçün nə tələb edilirsə, yalnız onunla maraqlanırıq. Çünki o, gündəlik ərzaq təminatını yerinə yetirməlidir. Və müxbirin yenə də suallarına cavab verərkən o deyib ki, hətta tenderdə qalib gələn şirkətlərin işləri görmək imkanı barədə kontraktları da var. Onlar hamısı təcrübəli, böyük firmalardır. Hər tərəfli işləyən firmalardır. Onların vergi yoxlamalarını da tələb etmişik. Bu barədə də araşlar var. Vaxtında dövlətin vergisini ödəyə bilirlər ya yox, onlar da var. Onlar dövlət tərəfindən icazə verilmiş firmalardır. Kim nə düşünür, mən bilmirəm. İcazəsiz heç kim işləyə bilməz. Satın almalar üzrə dövlət agentliyi onların sənədi olmasa heç tenderə də buraxmazdı. Konkret arzu firmasının yanacaq doldurma məntəqəsi olub olmadığı ilə bağlı suala cavab verib ki, hər şey iki dəfə araşdırılıb. Başqa orqanlar tərəfindən də araşdırılıb. Kimdirsə səhv məlumat verir. Bir sözlə, Müslüm Qəzənfərov bütün bu iddiaların yalan olduğunu deyir və deyir ki, bütün məlumatlar yoxlanır, ancaq təcrübəli şirkətlərlə işləyirlər. Amma yenə də Vergilər Nazirliyinin dövlət reyestrindən almış məlumatlara görə bu şirkətlərin tender qanunvericiliyi ilə tələb olunan 5 il təcrübəsinin olmadığını biz elə dövlət reyestri məlumatlarından görürük. Qalan faktların yoxlanıb nə dərəcədə obyektiv dəyərləndirilməsi isə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarının məsuliyyətini buraxaq. Və Qubad bəy, bu cür tenderlər, yəni yeni yaranmış şirkətlərin kifayət qədər məsuliyyətli bir işətdir ki, uşaqların yemək təchizatı ilə məşğul olması, işinə buraxılması, bu nə dərəcədə yayğın təcrübədir, həm təhsil sahəsində, həm də digər sahələrdə?
Bu dəqiqə, hətta neft kontraktlarında şirkətlər var ki, onların internet səhifəsi yoxdur. Yəni, onların da demək olar ki, nə profili, nə indiyə qədər olan təcrübəsi, nə ümumiyyətlə yaranma yeri, mənşə haqqında məlumat əldə etmək mümkün deyil. Bu tövbükdə Azərbaycan iqtisadiyyatında bugün o gizli iqtisadiyyatın formalaşmasında istifadə olunan üsullardan, vasitələrdən biridir. Bəyək siz dediniz ki, şirkətin nizamnamə fondunun dəyəri 10 manatdır, birində 20 manatdır, birisində 15 manatdır. Çünki bu şirkət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir və məhdud məsuliyyətli cəmiyyət nizamnamə fondundakı vəsait qədər məsuliyyət daşıyır. Sabah onun 1 milyonluq da yeyintisi olsa da, onun məsuliyyəti həmin 15 manatın üzərindədir, 20 manatın üzərindədir, o səviyyədədir. Yəni nəyə görə bütün şirkətlər hansı ki böyük sifarişlər yerinə yetirirlər, böyük korrupsiya əməllərində adları hallanır, onların demək olar ki, hamısı 100% məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdir. Və bu Azərbaycanda çox geniş yayılmış bir üsuldur. Yer gəlmişkən deyim ki, bu şirkətlər çox yaşamır, çox qısa ömürlü şirkətlər olur. Amma görün iş nə yerə çatıbdır ki, hətta elə şirkətlər Azərbaycanda neft kontraktlarında imzalanması prosesində iştirak edirlər və bu bütövlükdə götürəndə Azərbaycandakı iqtisadiyyatın kriminallaşmasının, korrupsiyanın miqyaslarının geniş olmasını və eyni zamanda deyək ki, nomenklatur kapitalizmin mövcudluğunun bir göstəricidir. Yəni burada aliqatlar, ayrı-ayrı nomenklatura məsələləri həll edir. Burada bəyək adəsətlər çox güzəl dedi. Tender nədir? Tenderin mənası müsabiqədir. Burada müsabiqədən söhbət gedə bilməz. Yəni bu məsələnin özünün hüquqi bazasından tutmuş onun tətbiqinə qədər həyata keçirilməsində çox ciddi problemlər var. Ən böyük problem də ondan ibarət ki, bunlar gizli aparılır. Bu barədə qanunvericinin, hətta mövcud qanunvericinin maddələrinə riayət olunmur. Onun nəticələri haqqında məlumatlar ictimaiyyətə verilmir. Və təbii ki, bugün bu vəziyyətin yaranmasından böyük səbəbi də ondan ibarətdir ki, dövlətin maliyyə nəzarəti orqanları vaxtında bu məsələlərlə məşğul olmurlar. Yalnız siyasi sifarişlərdən sonra prosesə qoşulurlar. Halbuki onların vəzifə borcudur, onların funksiyasıdır. Onlar müntəzəm olaraq bu prosesləri nəzarətdə saxlamalıdırlar. Burada dövlətin pullarından söhbət gedir, büdcə vəsaitlərindən söhbət gedir. Burada eyni zamanda uşaqların taleyindən söhbət gedir, onların qidalanması təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən çox həssas bir məsələdir. Onun təminatından söhbət gedir. Yəni, baxın, götürün hüquqi qanunverici yaxlarına, bizim cinayət məcəlləsinə. Ən böyük cinayətlər uşaq yeməkləri ilə, uşaq qidaları ilə bağlıdır. Bütün dünyada belədir. Yəni, uşaq qidaları ilə biznes eləmək olmaz, uşaq qidaları ilə belə deyək ki, korrupsiya qurmaq olmaz. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə artıq demək olar ki, bu insanlar həm vətəndaş olaraq, həm də bir iş adamı olaraq, həm də bir dövlət adamı olaraq bütün məsuliyyətlərini itiriblər. Hətta mən deyəm ki, belə məsələlərdə heç vicdanları da qalmayıbdır. Və hətta əskəri xidmətdə də, uşaqların qidalanmasında da, keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının təminatından tutmuş, ən qədər problemlərdən danışmaq mümkündür.
Və yenə də xatırlayırıq məktəb tikintisi ilə bağlı məsələləri. Baş prokurorluq bu günlərdə bununla bağlı açıqlama verib və məni elə bu maraqlandırır. Bu dövlət orqanlarına nə oldu? Niyə Vergilər Nazirliyi, Baş Prokurorluq birdən-birə təhsil sahəsindəki yeyinti problemlərini görməyə başladılar? Bundan əvvəl, təqribən 4 il bundan əvvəl jurnalistlər dövlət büdcəsindən ayrılan pulla və qeyri maliyyə vəsaiti ilə ayrılan pulla tikilmiş məktəbləri müqayisə etmişdilər və məlum olmuşdu ki, büdcə vəsaiti ilə tikilən sinif otağı 5 dəfə artıq pula başa gəlir. Yəni, təqribən onun vəsaitin 80% yeyilir. Yəni, belə bir nəticə çıxmışdı həmin araşdırma nəticəsində. Dəfələrlə araşdırmalar edilib, bu tenderlərlə bağlı jurnalist araşdırmaları ortalığa çıxıb və s. Və indi nə baş verdi ki? Birdən-birə Baş Prokurorluq, indiyə qədər bu bütün bu məlumatları görməzdən gələn, onlara heç bir reaksiya verməyən Baş Prokurorluq, Vergilər Nazirliyi, digər qurumlar bu problemləri görməyə başladılar. Nə baş verdi?
Xədicə xanım, bilirsiniz, siz tamamilə doğru deyirsiniz. Yəni, bu məsələlərə zamanında başlamaq lazımdır. 4-5 il əvvəl deyildi mi? Onda başlanılmalı idi ki, indiyə qədər məsələlər şif bu vəziyyətə gəlməzdi. Ola bilər ki, 4-5 il əvvəl, məsələn, götürək ki, burada əyinti, belə götürək bir 50% idisə, indi olub 80%, 100%. Yəni, bunu ona görə o vaxtları eləmək lazımdır. İndi bu günləri onu mən də deyə bilmərəm ki, dəqiq nədən bu qaynaqlanır. Mən onu bilirəm ki, bəzən faktlar var ki, onlar mətbuatda çap olmur və onlara heç gözünün ucundan baxan da olmur. Mən bura bir şey gətirmişəm. Bu, məsələn, qəzetdə çap olmuş materialdır. Bir nəfər, məsələn, qəzetdə material ötürüb ki, yazır, məsələn, bir kitabdır. Məsələn, Altun Kitab Nəşriyyatı Azərbaycan dili kitabını çap eləyir. Deməli, o qiymət verib 503.700 manat buna qiymət veribdir. Yəni, bunu təklif elədiyi qiymətdir. Amma bir başqa nəşriyyat, məsələn, şərt olaraq adını X nəşriyyat deyək. O 237.600 qiymət veribdir. Fərq 266.100-dür. Yəni, bu deməkdir, artıq bu razılaşırlar ki, bu geçsin həmən bu Altun Kitab nəşriyyatına, amma o ucuz deyənə bunu vermirlər. Və yaxud Altun Kitabın başqa 469.025 manat riyaziyyat kitabına, dərsliyinə, amma bir nə təşkilat deyir, mən bunu 192.000 manat eləyə bilərəm. Yəni, fərq, yəni 150%-dən də artıq da. Yəni, bu belə bir şeylər var. Yəni, bunlar artıq mətbuata gedəndə heç olmasa bir ekskluziv də olsa, səhti də olsa, heç olmasa bunu bir araşdırılmalıydı bu məsələlər. Və onlar araşdırılmadı. İndi gəlib bəlli olur ki, məsələn, bu siz dediyiniz kimi o Bakı Təhsil İdarəsində belə çıxır ki, heç belə olmayan qeydiyyatdan keçmədiyində nəzərə alsaq, elə bil ki, təsəvvür edin, havada olan bir təşkilatın adına bunu yazıblar, neyiniblər, nə iş törədilibdir. Bunu da dövlətin bir qurumu, bunu Vergilər Nazirliyi deyir. Yəni, bu şeylər zamanında bunların qarşısı alınmalıdır. Yaxşı belədir, tutaq ki, indi bu günlər belədir, onda bu məsələlərin üstünə çox geniş miqyasda düşməlidir. Mən sizə bir şey deyim, o dediyiniz Bakı Təhsil İdarəsində baş verən o hadisələr, yəqin ki, bu Təhsil Nazirində baş verən hadisələr yanında deryadan bir damcı kimi bir şeydir. Hadisələrin hesab edin 1%-nə bərabər bir şeydir. Burada nə qədər tenderlər olubdur? Siz təsəvvür edin, məktəb tikintisindən bağlı. Sonra belə götürək ki, ayrı-ayrı belə götürək məktəb sənədləri var, diplomlardır, atestatlardır, sonra tutaq jurnallardır. Bunlarla bağlı qapalı tenderlər keçirilibdir. Yaxşı, soruşula bilər ki, nə təhər ola bilər ki, bu tenderləri sən niyə qapalı keçirsin? O bir tərəfdən bizim islahat proqramı vardı. O islahat proqramında deyilirdi ki, Təhsil Nazirliyinin nəzdində bir nəşriyyat poliqrafiya idarəsi yaradılsın, çünki o çox lazımdır. Atestat qiymətli sənət hesab olunur. Belə götürək diplom qiymətli sənət hesab olunur. Onlar öz mətbələrində çap olunsun. Məktəb sənədləri orada çap olunsun. Bunlar nəinki o nəşriyyat poliqrafiya idarəsi yaratdılar. Olan bir nəşriyyat vardı, o da təhsil nəşriyyatı. Onu ləğv elədilər. Hərraca çıxartdılar. Çox ucuz, dəyərsiz bir qiymətə onu satdılar. Aydındır mı? Sual olun, yaxşı yumurtamadı, yumurtamadı falana. Yaxşı sən bunu, bu nəşriyyat poliqrafi idarəsini yaratmadın, yaratmadın. Bu olan qalan bu vardı, bunu sən niyə dağıttın? Yəni bu şeylər bu günləri araşdırılmalıdır. Əgər araşdırılmasa, sabahları bundan da betər şeylər olacaq. Məktəblərin heyətinin satılmasından bağlı, təsəvvürün bağçaların satılmasından bağlı, hər gün görürsün nələr yazılır. Bax, mən bu kitabı keçən dəfə gələndə kitabları gətirmişdim sizə. Görün orada bunlarla bağlı nələr faktlar var. Onlar hamısı mətbuatda çap olunmuş materiallardır. Bu şeylər niyə vaxtında araşdırılmayıb? Əgər araşdırılsaydı, mən yenə deyirəm, bugünkü vəziyyət gəlib bu cür bax belə əndəzədən çıxmazdı. Mən bunu demək istəyirəm.
Etibar bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Nə baş verdi?
Hər şey, prezidentin Suraxanı rayonuna səfəri ilə başladı. Səhv eləmirəmsə, o zaman səhv eləmirəmsə, bir məktəbi prezidentə göstərdilər ki, bu məktəb təzə tikilib və uçub. Və prezident bu özü bu məsələni gördükdən sonra tapşırıq verdi ki, ümumiyyətlə məktəb tikintisi ilə bağlı yoxlamalara başlansın. Və ilk əsası mən səhv eləmirəmsə bununla qoyulubdur. Ondan sonra artıq bağçalarla bağlı, ondan sonra bağçalardakı bu tenderlərlə bağlı. Görsənir ki, Qubat bəy tamamilə düz deyir. Bu məsələlər bir qədər siyasi xarakter daşıyır. Yəni, indiyə qədər ciltlərlə, indiyə qədər bəlkə də dövrün mətbuatın elə bir qəzetlərin elə bir günü olmayıb ki, orada təhsildə nöqsanlardan yazılmasın. Xəzər xan, mən bir məktub ünvanlamışdım 2008-ci ildə həmin o korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə. Burada demək ki, hesablama palatasının bir arayışı əsasında eləmişdim onu. Demək, 239 bağçanı yoxlanmışdı hesablama palatası. 11 min əlavə uşaq siyahısı aşkara çıxarılmışdı. Və 11 min əlavə uşaq siyahısını hər gün bir uşağa xərclərindən vəsaitə vurduqda külli miqdarda vəsait edirdi. O zaman Nərimanov rayonunda nə qədər vaxtı keçmiş yağlar, vaxtı keçmiş, xarab olmuş, çürümüş ət məhsulları, xarab olmuş, yəni vaxtı keçmiş digər məhsulların yandırılması haqqında həmin arayışda məlumatlar var idi. Amma bu dəfələrlə təkrarlandı ki, bax, belə bir proseslər gedir uşaq bağçasında. Bu bizim uşaqların həyatı üçün təhlükəlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, o zaman bu məsələlərə diqqət eləyən olmadı. Eyni ilə bir monitoring var idi. Burada təqdimatı keçirilirdi. Orada monitoring aparan qeyri-hökumət təşkilatı bir şəkil göstərdi ki, bir məktəbi tikiblər, məktəb çatlayıb ora mərhum prezidentin Heydər Əliyevin portretini vurublar ki, o çat görsənməsin. Axı bu geniş ictimaiyyətə verilirdi bu məlumatlar. Axı bunlar dövlətin külli miqdarda özü də hansı məbləğdə vəsaitinin mənimsənilməsi açıq şəkildə görsənirdi. Bilirsiniz, bu proses ümumiyyətlə təhsilin indiki vəziyyətdə düşməsinin əsas səbəblərindən biri rüşvətxorluq, korrupsiya, özbaşınalıqdır. Və bu təkcə, mən yenə də deyirəm, bu aşkarlanan, yəni məktəb tikintisi və məktəb təmiri, eyni zamanda bağçaların tenderi zamanı belə bir maxinasiyalar yolu verilməsi dəryada bir damladır. Çox dəhşətli korrupsiya və rüşvətxorluq materialları var ki, bunu qeyri-hökumət təşkilatları bilir, fərdi insanlar bilirlər bunları. Artıq dövlət orqanları da hərəkətə gəliblər. Söhbət ondan gedir ki, artıq deyəsən, dövlət də təhsilin indiki vəziyyəti ilə, təhsilin indiki duruma düşməsi ilə bağlı artıq həyəcanlanır. Yəni, konkret olaraq belə bir sual qoyulur ki, belə təhsil mümkün deyil. Yəni, təhsili bu şəkildə saxlamaq artıq mümkün deyil. Bilirsiniz, o təşkilatların ki adı, Müslüm Qəzənfərov deyir ki, demək o təşkilatlar tanınmış səhvləmirəmsə deyir tanınmış təşkil. Bəs onların deyir işçiləri olmasa, bəs o təşkilatların axı tender vaxtı səhvləmirəmsə Əlövsətməm xarakteristikası verilir. O neçə il fəaliyyət göstərir? Nə qədər vaxt bu işlə?
Nə qədər işçisi var?
Onlar hansı təminatı həyata keçirə bilərlər? Məs o həmin o Müslüm Qəzənfərov bir rayonun bütün təhsilin altına üstünə çevirən bir adamdır. İndi Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində səhvləmirəmsə
müdür
müavinidir. Bilirsiniz, o digər bir müavini Məmməd Bayramov o bağçaların satılmasında məktəb orada böyük bir konflikt məkanı yaratmışdı. O da Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində. O kadrlar, onlar bilərəkdən bu sistemə təzdən qaytarılıblar. Bu sistemdə təzdən onlara vəzifə verilibdir. Amma mən yenə də çəkinəm, bunların heç biri nazirin iradəsindən kənarda baş verən hadisə ola bilməz.
Və mən Qubad bəydən də bu suala cavab istəyəcəm bir ismarışları oxuyandan sonra. Zülfüqar Saatlı Etibar bəy, yəqin ki sizin telefon nömrənizi istəyir. Qonaqlarınızla necə ünsiyyət yarada bilərik? Mümkündürmü əlaqə telefonu səsləndirəsiniz burada? Qeyri-hökumət təşkilatı olaraq sizin
370-82-28.
Hər halda yəqin ki eşitdiniz əziz dinləyici və hər halda biz telefon nömrəsini çatdırdı Etibar bəy və hörmətli Azadlıq, biz ulu öndərin yazılmamış qanunları ilə idarə olunuruq. Tenderləri hakimiyyətin sifarişi olmadan udmaq olmaz. Sevda yazır bunu. Yaşar yazır, Qubad bəyə də, Əlövsət bəyə də hörmətlə yanaşıram, amma siz ətrafa bir nəzər salın, görün bu ölkənin varidatını necə yağmalayırlar, müəllimləri nəyinsə hesabına təltif edirlər. İndi bu yazıq Misir müəllim yuxarılara ötürdüyünü hardan almalıdır? Xahiş edirəm, bunu nəzərə alın. Yaşar yazır bunu. Başqa bir dinləyici Pərviz Əzimov yazır ki, salam, mən Masallıda yaşayırdım əvvəl. Həm də orada Cənub Xəbərləri qəzetində jurnalist işləyirdim. Araşdırmalar zamanı belə bir faktla qarşılaşdım ki, Masallıda Məskür adlı bir iş adamı 3 məktəbi təmir edib. Ancaq sənədlərdə həmin məktəblərin təmir Heydər Əliyev fondunun adına yazılıb. Belə məsələlərdə vətəndaş hansı mövqeyi nümayiş etdirə bilər? Yəni, hüquqi baxımdan bu qanunsuzluq haqqında o məhkəməyə müraciət edə bilərmi? Təəssüf ki, hüquqşünası yoxdur studiyada. Amma Qubad bəy, varmı sizin vətəndaşa cavabınız?
Xüsusi bir cavabım yoxdur, hesab edirəm ki, hüquqşünat cavabı isə daha məsliqin olardı.
Amma siz necə düşünürsünüz Qubad bəy, niyə birdən-birə prokurorluq da Vergilər Nazirliyi də bu barədə həyəcan təbili çalmağa başladılar indiyə kimi susqunluqlarına baxmayaraq?
Bilirsiniz, düşünmürəm ki bu təhsil sistemi digəri ilə müqayisədə daha pis vəziyyətdədir, bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir. Mən sizə deyim ki, hansı sahəyə baxsaq eyni vəziyyəti görəcəyik və heç də hesab eləmirəm ki bununla bütövlükdə götürəndə korrusiyayla mübarizə istiqamətində yeni bir kurs başlayır, yeni bir dövr başlayır, ona da inanmıram, çünki bu hakimiyyətdən korrusiyaya qarşı mübarizə iradəsini görməmişəm və bundan sonra da görəcəyimə inanmıram, çünki burada korrusiyayla mübarizənin özünün müəyyən belə deyək ki əks təsirləri və təzikləri ola bilər, ən azı bunu siyasiyyətinə məşğul olanlar çox gözəl bilirlər. Görünür, burada belə deyək ki, son zamanlar müəyyən mənada Azərbaycanda xaricdə də bir proses gedir, yəni Azərbaycanda artıq iki hakimiyyət körlanan reputasiyanın nisbətən düzəlməsi ilə belə deyək ki, problemlərin maskalanması ilə məşğul olur. Belə bu şəhər təsərrüfatında deyilədi, gedir köhnə binaları maskalayırlar. Eyni zamanda da təhsil sahəsində də kifayət qədər qeydlər olubdur, kifayət qədər təhsil sistemindəki problemlərlə bağlı müzakirələr olubdur. Görünür, bundan müəyyən narahatçılıq var. Çünki təhsil elə bir sistemdir ki, tam onunla əlaqədə olur. Biri baxsa səviyyəsində, o bir orta məktəb, başqa birisi ali təhsil səviyyəsində və o problemlərdən demək olar ki, bütün cəmiyyət məlumatlıdır. Mən azı düşünürəm ki, bu siyasi məqsəd ola bilər ki, təhsillə bağlı məsələləri qabağa çıxartmaqla bu hakimiyyətin belə problemlərə, xüsusilə də miqyaslı problemlərə biganə qalmadığını nümayiş etdirsin. Burada da yenə deyirəm ki, yenə də burada siyasi məqsədlər ola bilər ki, sabah da hansısa bir dəyişiklərə, bu ünvan alacaq, hansısa bir kadr dəyişiklərə. Və mən sizə deyim ki, oradakı istənilən dəyişiklərin mən effektinə inanmıram. Söhbət yalnız təhsil sistemində getmir, hətta təhiyyə sistemində getsin. Bugün kadr dəyişikliyi ilə biz bu problemləri həll edə bilməyəcəyik. Problemə köklü yanaşmaq lazımdır və bu problemin həlli istihaslardan keçirəm, təhsildə, səhiyyədə də, digər sektorlarda da. Dərslər olsun ki, bu hakimiyyətin də o marağı, o istəyi görsənmir. Sadəcə olaraq belə epizodik hallarla hərdən belə mövzu verir mətbuat üçün də, sizin üçün də, bizim üçün də. Biz də danışırıq, sonradan da məlum olur ki, bu o qədər də əhəmiyyətli deyil və müəyyən dövrdən sonra başqa istiqamətlərdə epizodik məsələ ortaya çıxır. Amma bu teoriyyətdə yenə deyim ki, korrusiyaya qarşı mübarizə kursu kimi qəbul edilə bilməz.
Mən bir daha xatırladıram ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin nümayəndəsini biz verilişdə işidə bilmirik, çünki onlar özləri belə istəyiblər. Bugün müəllimlər günü ilə bağlı tədbirlərdə olacaqlarını deyib Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü bugün verilişə gələ bilməyəcəklərini söyləyib bizə. Dinləyicilərimiz isə qulaq asırlar və yazırlar. Xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Slava KPSS imzalı dinləyici yazır. Bizim məktəbin smeta dəyəri 780 min manatdır. Mən bu məktəbi 50 min manata tikərdim. Belə yazır Slava KPSS imzalı dinləyici. Aygün yazır. Xədicə xanım, salam. Mən sizin sualınıza cavab verim mi? Təhsilə ayrılan pulların 98% ailəyə, klan hakimiyyətinə çatırdı. 2% Misir Mərdanova. Məsələ bundadır ki, 2% də nazirin əlindən alıb istefaya göndərmək istəyirlər. Mərdanovluq heç nə yoxdur, balıq başdan ilənir. Sistem dəyişməlidir. Müəllimlər saxtakarlığın memarı sizsiniz. Saxtakarlıq edib seçkidə birbaşa həvəslə iştirak edirsiniz. Amma valideynin əlinə baxırsınız. Gedin saxtakarlıqla seçilməkdə misilsiz xidmət göstərdiyiniz prezidentdən və deputatdan tələb edin. Etibar bəy, mən hər zaman sizi dəstəkləmişəm, amma indi sizlə razılaşmıram. Siz deyirsiniz ki, hökumət artıq narahat olub. Xeyr, bunlar xalqa itayətə sürüklüyürlər məqsədli şəkildə. Əgər bir milləti məhv etmək istəyirsənsə, millətin təhsilini və mədəniyyətini məhv et. Allaha şükür, mədəniyyətimiz də göz qabağında. Xalq artisti Səməd Səmədov, Süleyman Abdullayevin isə heç bir fəxri adı yoxdur. Belə yazır Aygün imzalı dinləyici. Hər halda dinləyici belə geniş spektr məsələlərə toxundu, amma əsas iradı bundan ibarətdir ki, məsələ iç nazirdə də deyil, məsələ birbaşa prezidentdə və sistemdədir. Hər halda, siz necə düşünürsünüz? Həlli üçün, məsələnin həlli üçün nə lazımdır? Qubad bəy deyir ki, kadr söhbəti deyil, köklü islahat lazımdır. Siz nə deyirsiniz? Əlövsət bəy, Etibar bəy, buyurun.
Mən demək, bir fikri vurğulanmaq istəyirəm ki, biz qəti şəkildə bir imperativ formada demirik ki, hökumət artıq başa düşür ki, təhsil əldən gedib, təhsil bataqlıqdadır. Əslində, müstəqillik əldə etdiyimiz gündən indiyə qədər Azərbaycan təhsili dağıdılır. Azərbaycan təhsilinə ayrılan vəsaitlər əsasən istiqaməti üzrə xərclənmir, düzgün kadr siyasəti aparılmır, təhsildə şəffaflıq yoxdur, özbaşınalıq baş alıb gedir, qohumbazlıq, dostbazlıq, yerlibazlıq və belə hallar artıq kütləvi şəkildədir. Amma indiki vəziyyətdə dövrü mətbuatda gedən yazılar, televiziyalarda gedən fikirlərin sonunda mən o mənada da demək istədim ki, artıq hökumət də tərpənmək istəyir ki, belə təhsil olmaz və məktəb tikintisi, məktəb təmiri uşaq bağçalarından başlayır. Əgər uşaq bağçalarında 10 ildir ki, bu proses gedirsə, gündə uşağa 2 dəfə makaron şorbası verilirsə, bu və antisanitariya baş alıb gedirsə, belə deyək də, Bu 10 il, 15 il uşaqlara müəyyən zərbə vurulub. İndidən bunun qarşısını almağa başlayırsa hökumət 20 ildən sonra. Bunun özü də müəyyən mənada mən bunu müsbət iş hesab edirdim.
Təşəkkür edirəm. Hər halda biz niyyət o deyil ki, mübarizə, korrupsiya ilə mübarizə başlayıbsa başlamayın deyək. Niyyət odur ki, davamı olsun və nəticəsi olsun. Təşəkkür edirik ekspertlərə bugün söhbətdə iştirak etdiklərinə görə. Əziz dinləyicilər, sabah sizinlə efirdə iki dəfə görüşəcəyim. Saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra proqramında və saat 23-də, yəni ki, axşam saat 11-də Azadlıq FM proqramında. Azadlıq Facebook məkanından sizə sabah xəbər verəcək. Bizimlə qalın, ümumiyyətlə dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.